Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
I de næste fire afsnit, der er vi i det nordlige Californien. San Francisco Bay Area. Det her, det er slutningen af 60'erne. Men måske skal vi faktisk også et lille hop nogle år tilbage i tiden i starten af 60'erne, hvor der måske blev begået det allerførste mord af manden, det skal handle om. Eller af dem, det skal handle om. Nemlig Zodiac. Bedre kendt som The Zodiac Killer. Denne her seriemorder er aldrig nogensinde blevet afsløret. Vedkommende er heller ikke meldt sig selv, som man ser flere seriemordere gør, måske for opmærksomhedens skyld. Men vi ved, at han hungrede efter netop opmærksomhed. For det, som Zodiac gjorde, det var for det første at give sig selv det her navn, Zodiac. Det gjorde vedkommende ved at sende breve til forskellige aviser, kræve, at de ligesom trykker de her breve, for hvis ikke, så ville han begå nogle endnu værre forbrydelser. I de her breve, der var der kryptogrammer, der var koder, og Zodiac gjorde, hvad der nu kunne gøres for at gøre sig selv berømt. Og i denne her serie, der skal det handle om, hvorvidt pressen blev til Zodiacs nyttige idiot. Det skal handle om mordene, både de officielle, men også de mulige mange flere mord, som Zodiac stod bag. Det skal handle om myten Zodiac, som siden da kun har vokset sig større og større. Dagmar Winther, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er journalist, så er du også krimiforfatter, og så tog du nærmest imod en opfordring om at sætte dig endnu mere ind i den her Zodiac-sag. Det tænkte du, det var måske noget for dig.
Ja.
Så du var vel lidt inde i den i forvejen?
Ikke mere, tror jeg, end man sådan er, når man interesserer sig for de her ting, og det kan vi jo se, at det er der rigtig mange mennesker, der gør.
Ja.
Har set filmen og synes, at det var spændende, og så når man har set sådan en film, så er jeg typen, der giver mig til at google, hvad der måtte være op og ned i den. Mm. Men udover det er ikke rigtigt, så nej, jeg så det lige som en kærkommen mulighed til at sætte mig lidt mere ind i og nørde lidt mere i, hvad er egentlig op og ned i den her ekstremt komplicerede morsag.
Og vi kan egentlig godt lige tænke, at det er sikkert også mange lyttere, der er interesseret i, lige starte med filmen, helt kort. David Finchers film Zodiac, som vi talte om lige før vi gik på, at vi var enige om, at den er pissegod.
Den er virkelig vellykket.
En virkelig vellykket film. Men det, der også man skal have med i filmen jo, det er jo, at den er baseret på ham med Graysmiths bog. Og det er jo ham, der han er jo sådan en karikaturtegner, som så bliver helt besat af denne her sag. Han sidder sådan på redaktionen der, og så bliver det sådan hans livsprojekt at løse det her mysterie, hvem var Zodiac. Det, man bare skal have for øje, det er jo, at han har jo en helt klar mand, som han er meget sikker på, er Zodiac. Det kommer vi tilbage til. Men det er jo bare for at få det med, at der er jo også dem, der kritiserer den vinkel, der siger, det er sgu ikke så sikkert, det er ham, og den bruger måske for meget tid på ham, filmen. Og det er vel også noget, du har gjort dig tanke om, at det her med, at filmen har en meget klar vinkel og et klart fokus, og det er baseret, fortalt ud fra ham dybest set.
Det er rigtigt. Det er jo en meget forførende bog, og det er det jo typisk, når man sidder over for en mand med en overbevisning. Graysmith er jo helt overbevist om, at han har, han har sin mand, og der er mange indicier, der peger på Allen. Det kommer vi også ind på lidt senere. Men jeg synes, at Graysmiths historie på mange måder er meget symptomatisk for mennesker, der bliver draget ind i denne her sag. Graysmith forliser, så vidt jeg husker, muligvis to ægteskaber på den konto, og det er jo også forståeligt nok, fordi han sidder lige midt i begivenhedernes gang og kan betragte de ting, der udspiller sig på sin redaktion omkring Zodiac.
Mm.
Men Det er også en uhyre kompliceret sag, og det peger i enormt mange forskellige retninger. Ikke mindst fordi Zodiac selv var dygtig til at få tingene til at pege i alle mulige forskellige retninger. Og derfor så i researchen finder man jo ud af utrolig mange mennesker som Gray Smith, der har gravet sig ned og graver hen af en vej og forsøger at finde ud af, hvad er det for et helt afgørende bevis, vi har her. Det har vi ikke mod Allen. Vi har forførende indicier, og det bliver til en spændende bog og en fantastisk god film. Men vi ved altså stadigvæk ikke, hvem der står bag de her drab.
Nej, fordi det er jo noget med Allen her, som igen, vi skal selvfølgelig mere tilbage til, men vi kan lige runde ham bare lidt. Det er jo det med, at ja, han er på nogle af de steder, hvor morerne finder sted, i hvert fald deromkring. Der er også noget med nogle mærker på nogle støvler, der også matcher, der noget med noget håndskrift, men der mangler stadigvæk nogle tunge, fysiske, konkrete beviser, og så dør han jo også, sådan i start 90'erne.
Han dør i 92, ja. en på mange måder knækket mand. Ja. Hvis han var et uskyldigt menneske, så var de sidste 20 år hans liv ikke særlig sjove på grund af de her anklager.
Nej, og det er også en ting, jeg tænkte om den her sag, for han er jo en mand, men om lige dykker ned i nogle af de her navne, der har været i spil. Fordi som det er med sådan nogle sager, så er der jo lige pludselig et nyt navn, der dukker op, hvor folk siger, han er måske næsten et bedre bud. Men du kan simpelthen finde, jeg fandt bare lige hurtigt 4 på Wikipedia, altså mænd, hvor det første, der står til, at de bliver ofte refereret til som en mulig Zodiac-killer. Og det kan ikke være med alle 4.
Nej.
Og det kan også være, at det ikke er nogen af dem. Men det er egentlig ret vildt, det der med, altså det label, at have det på sig.
Det er helt vildt, ja. Label. Og ikke mindst fordi, at amatørdetektiverne i dag er jo, og det har de jo et alle dag været, men de er jo fuldstændig utrættelige i deres søgen, og der er ikke den sten, som de ikke vender. Og dem, der virkelig er gode til det, de tager jo kontakter alle mulige mærkelige steder hen og hører, var det din far, kunne man forestille sig, eller har ham her arbejdet for dig, og kunne man forestille sig. Så på den måde, så har det virkelig været et hårdt søgelys at sidde i dengang, og sådan set også i dag, fordi selvom hvis vi antager, at han stadig lever, ville han nok være oppe i 80'erne. Men det er jo ikke et ukendt fænomen, at lige pludselig så kom det fældende bevis. Og så har vi altså nogle af de der meget gamle mænd siddende, som alligevel skal stå over for en dommer. Så det er spændende, men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke. Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.
Man tænker dog med al den udvikling, der er med DNA og sådan noget fra tiden, og der kan det jo meget, meget stærkt. Du ser også bare danske sager lige nu, der lige pludselig kommer op igen. At der måske kunne være en vis større chance for, at man på en eller anden måde kunne finde noget DNA eller et eller andet, der kunne hjælpe til at finde den rigtige. Men indtil videre, der virker det til, når jeg læser nye artikler, så er det stadigvæk indicier og lidt kreative sammenhæng og tanker og sådan noget.
Det er rigtigt, der er jo kommet mange muligheder for at udvinde DNA, som man ikke har kunnet før. Og det er man jo i fuld gang med. Men noget problem med de DNA-spor, man har, eller de delvise DNA-spor, man har, er også, at selv hvis vi har et match, så kan vi faktisk ikke være helt sikre på, hvem det er. Der er mange, der har håndteret for eksempel breve eller bevismateriale, så man står over for en uhyre svær opgave, hvis man pludselig har et match, medmindre det selvfølgelig peger på en af de mistænkte, vi har. Men det er jo også problemet, at vi har kørt de mistænkte igennem, i hvert fald i så høj grad som muligt, og ikke fundet vores mand endnu. Men spørgsmålet er, om det er fordi, vi ikke har vores mand, eller fordi, at det simpelthen er helt kontamineret, de ganske få fingeraftryk og DNA-beviser, vi har. Så det bliver en meget, meget svær opgave.
Ja, for der er ingen tvivl om, at Zodiac var dygtig til at gøre det, han eller de, det kan vi også komme ind på, nu siger vi bare lige han for lethedens skyld, gjorde også til at forvirre politiet og myndighederne, og netop ikke, du ved, få lagt en masse beviser og ødelægge det for sig selv, fordi der er jo ikke mange af de her seriemordere, der er slet ikke nogen, der agerer på denne her måde, som gerne vil være offentlig kendte. Altså som. Ikke som med deres rigtige person, men som fænomen, som slipper afsted med det. Eller i øvrigt ikke på noget tidspunkt lige lad sig fange. Det ser man også ofte med seriemordere. Så ligesom, okay, det gjorde Edward Kemper, kan jeg huske for eksempel. Så ligesom, nu er det næsten blevet for nemt for mig. Nu lader jeg mig fange. Men han er jo simpelthen, vi ved ikke om det.
Jeg synes, det er meget tydeligt i hvert fald, det kommer vi ind på lidt senere, når vi kigger på korrespondancen, at her var et menneske, der, jeg tror ikke, at han gerne ville fanges, men han ville i hvert fald enormt gerne jages. Og når politiet var for langsom og for sløve til at forstå, hvad han mente, så sender han lige en opfølgning. Ikke? Mm. Altså, så vi har jo at gøre med et menneske, som heldigvis, kan man sige, møder vi dem jo ikke så tit i virkeligheden. Men det, der er fascinerende ved Zodiac, synes jeg på mange måder, at han, jeg tillader mig lige at sige han her, for der er alligevel mange øjenvidende forklaringer, der peger i den retning, på en eller anden måde minder om seriemordere, sådan som vi har en idé om, de skal være fra tv-serier og film og CSI, altså, men som jo egentlig ikke så tit er der i virkeligheden, men det her, det er virkelig sådan indbegrebet af vores skrækscenarier, ikke? At der kommer et menneske ud af ingenting og kan gøre sådan noget her, og så sådan til med er pakket ind i symbolik, og som sender koder, og som sender trusler, og som sender kort, og som laver sådan en hel skattejagt. Det virker som et filmplot, men hvor det er virkeligt, og et virkeligt menneske, der, som du siger, har siddet og tænkt de her ting, og virkelig opbygget den her teatralske personlighed, hele det her myte, som vi også skal snakke lidt mere om, men at her har vi virkelig haft fat i et menneske, der var dybt inde i en verden, som andre skulle være med i, og andre skulle lade sig manipulere rundt i. Og derfor synes jeg, det er meget fascinerende, hvad det egentlig er for, hvad har egentlig drevet sådan et menneske? Fordi, som du siger, nej, man vil nok ikke gerne fanges, men man vil i hvert fald i Zodiacs tilfælde, enormt gerne i søgelyset og skabe skræk og skabe rædsel og skabe hele den her mytologi. Mm.
Og interessant nok i forhold til det du siger her, så mange seriemordere, jeg tror klart størstedelen, de får jo ofte et tilnavn. Det er noget, der så senere er blevet kritiseret rigtig meget, fordi at det er måske netop, hvad de ønsker. Men her, der giver han jo faktisk navnet til sig selv.
Han præsenterer sig en dag, hvor han ringer simpelthen med sin berømte catchphrase, "This is the Zodiac speaking", og underskriver sig med det her, jeg ved det egentlig, sigtekorn-symbol. Så ja, den har han fundet på til sig selv og dyrker igennem hele sin karriere som seriemorder, hvis man kan kalde det, og også på virkelig klamme måder for den her symbolik af de spil. Så ja, det er hans egen opfindelse, og nej, den var nok ikke gået i dag.
Og de her breve, de begynder at blive sendt til forskellige avisredaktioner. De kommer jo ikke lige med det samme. Så jeg tænker, vi skal vel prøve at starte der, hvor vi vel trods alt ved, hvornår det første mord finder sted. For det skal lige siges, du kan også finde i hundredvis af artikler med folk, der siger, at der var et mord i 1963, som Zodiac måske stod bag, men lad os lige vente med alt det. Og så tage det mor, vi ligesom ved, der er altså på officielt hold, er tilknyttet Zodiac. Og der er vi i slutningen af 60'erne, og vi er i det nordlige Californien, hvor jo, det er jo helt vildt det her med, at Charles Manson, han vælter jo rundt lidt mere mod syd i samme periode.
Ja.
Samtidig med, at sådan en eller anden morder, der er gået dyrket sådan noget astrologisk et eller andet, sådan, også i det område og sådan noget.
Ja.
Det er en sindssyg tid.
Og så har vi Golden State Killer, der pisker rundt og myrder og voldtager. Og for det ikke skal være løgn, har vi Ted Kaczynski. Han opererer godt nok i en anden del af landet, men han var faktisk også indover som en mulig mistænkt for Zodiac. Så ja, der er virkelig mange klammetyper i Californien og en ret brutal tid, vi har gang i her. Men det er rigtigt, vi er i slutningen af 60'erne. Vi er i lige inden jul i 68. Og der har vi et ung kærestepar, der er på deres allerførste date, så det er faktisk en rigtig, rigtig trist historie.
Mm.
En ung mand på bare 17 år, som hedder David Arthur Faraday, og han har sin kæreste, eller kommende kæreste måske, Betty Lou Jensen med. Og de har kørt lidt rundt i byen en aften og skuldet noget, så vidt jeg husker, lige været ude at spise, og han har fået lov at låne sin mors bil, og kører ud i... De befinder sig i den by, der hedder Benicia, og der er en lille grusvej, der hedder Lake Herman Road. Eller det er vist ikke en grusvej, men den ender i sådan en lille grusplads. Og det er sådan en rigtig lovers lane. Mm. Og man kan vist ikke have en amerikansk by uden en lovers lane, har jeg lavet mig fortalt. hvor du kører ud med din kæreste og kan sidde der og kysse lidt i bilerne.
Ja, det er meget amerikansk. Det ser man ikke så meget i Danmark.
Nej, og, ja. Men der har man jo en bil, og så kører man rundt i den. Og derfor så klokken er omkring 11 om aftenen på det her tidspunkt, de bliver skudt af en mand, som kommer kørende i en bil, og som skyder ind igennem ruden. Det lykkedes, så vidt jeg husker, David Faraday at komme lidt ud af bilen. Han bliver skudt, så vidt jeg husker, 5 gange i ryggen, og inden da der er hans kæreste Betty Lou allerede blevet dræbt. De dør begge to, og de dør på stedet. De bliver fundet meget, meget kort tid efter, så vidt jeg husker, en nabo, som tilkalder politiet. Og udover at der ligger pistolhylstre omkring gerningsstedet, er der ikke rigtig nogen spor at gå efter. Så det er jo en tragisk drabshistorie uden oplagte mistænkte, og der lander den i første omgang, at har vi gang i et tragisk dobbeltdrab uden nogen mistænkte.
David er 17, og hun er kun 16.
Hun er kun 16, ja. Meget, meget unge mennesker her.
Meget unge, ja. Det gør det ikke mindre, eller det gør det kun mere tragisk.
Ja.
Men ja, fordi det skal vi jo også have med til senere, når vi taler om Zodiac. Det med, at det jo ikke hver gang, at alle involverede dør.
Nej.
Nej. Men her, der bliver de begge to dræbt, og det er med skud.
Her bliver de begge to dræbt, og ja, det er med skud. Der er de næste to overfald, vil vi se, at der er overlevende, men det har bestemt ikke været Zodiacs plan. Han gør sig faktisk rigtig meget umage, så det er jo så en af de ting, hvor han ikke har været så dygtig, at de næste to angreb, der er det faktisk kun den ene, der omkommer.
Ja. Og vi lige øvrigt, hvordan vi så ved, at det her det er Zodiac, det skal vi selvfølgelig også vende tilbage til. Fordi det er vel ikke forkert forstået, at det, der sker her den 20. december 68, hvor de her to meget unge mennesker, de bliver dræbt, at der er ikke nogen gerningsmand, og jeg ved ikke, måske så er det bare, den står bare uopklaret hen i et stykke tid.
Den står uopklaret hen i et stykke tid. Man giver sig jo selvfølgelig i færd med at efterforske det. Og jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor lang tid det er, der går, før der begynder at komme de her breve. Det gør den i august 69. Og det betyder, at der går jo altså, der går lidt tid. Der går et halvt års tid, hvis jeg lige regner rigtigt her, fra det sker, til vi får en mulig gerningsmand.
Ja, et stort halvt år endda.
Et stort halvt år, ja. Så der er jo noget, der ligger stille der, og det er ikke til at sige, hvorfor det er. Det er jo muligt, at det aldrig havde været meningen, det skulle videre. Det er muligt, at hele den her idé om at blive til noget eller nogen opstår i det halve år, hvor han jo så desværre får smag for at lave de her angreb, fordi hans næste mor ligner til forveksling.
Ja, men det er rigtigt, det er jo faktisk meget interessant, og det er jo nok noget, vi ikke ved. Det med, at man jo ikke ved, hvornår hele ideen om at blive til Zodiac og gøre det på denne her måde og få pressen involveret og blive berømt som fænomen, hvad man nu skal sige, hvornår det opstår, fordi at her der har vi to unge mennesker, der bliver dræbt. Kynisk, koldblodigt, nok også veltilrettelagt, siden at han lige er der. Han har nok fundet et sted, hvor han går ud fra, at her der er en mulighed for at skyde to. Hvis jeg finder en ensom bil, og der ikke er andre, så er chancen for, at jeg slipper afsted med det, også nok ret stor. Men det rigtige, vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår i månederne, op til de her breve, som bliver sendt.
Det gør vi ikke, og dem, der er sådan virkelig efterforskere og peget på Allen som et muligt mistænkt, der ville det også have været naturligt, at det næste angreb måske var det første, hvis man går ud fra, at han kendte det ene offer, som er en af de ting, der peger på på Allen. Men det første her, nej, det er ud af den blå luft, og ikke nogen for alvor i spil. Der kan man jo tænke, sker det her fuldstændig, er de simpelthen de mest uheldige mennesker i verden, de her to unge mennesker på date, har han været, vi ved jo heller ikke, for eftersom der ikke er nogen, der overlever, så ved vi ikke, om han gjorde det lidt på samme måde som med det næste drab, med lige at køre hen og kigge, køre sin vej. Det er der ikke noget, der tyder på. det mest sandsynlige scenarie er, at han er kommet kørende. Måske har han vidst, at det var der, unge mennesker kørte hen, og simpelthen har grebet chancen. Mm. De unge mennesker bliver også opdaget meget, meget, meget kort tid efter, så han er på mange måder også en heldig drabsmand, at der ikke er vidner lige på det her tidspunkt. Der er en nabo, der hører noget, så vidt jeg lige husker. Og i forhold til, hvor vel tilrettelagt han er, er det jo også interessant i nogle af hans senere drab, at der er der faktisk vidner, eller der er i hvert fald vidner i umiddelbar nærhed. Og derfor så kan det være, det der med, hvor vel tilrettelagt han var, det tror jeg, han var. Mm. Men jeg tror også, at der er, at han løber an på sådan en hit and run approach, hvor han lynhurtigt kan komme ind, og lynhurtigt kan køre sin vej igen. Så han er en opportunist, jeg tror bestemt, det er planlagt, men det kunne lige så vel være gået galt for ham, og var faktisk også tæt på et par gange.
Men der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han er kynisk og fuldstændig koldblodig i denne handling.
Fuldstændig.
Ja.
Meget, meget koldblodig.
Okay. Så er der jo stille omkring ham de næste par måneders tid, som du også nævner. Og så går vi fra december 68 frem til august 69. Er det der er det næste?
Det er juli 69.
Juli 69, yes.
Der laver Zodiac et angreb, der minder rigtig, rigtig meget om. Her befinder vi os i udkanten af en lille kalifornisk landsby, der hedder Vallejo, som i øvrigt er kendt for at være et ekstremt fredeligt sted.
Okay.
Folk, der levede i Vallejo før det her angreb, fortæller, at det er jo sådan en by, og der låser man ikke dørene, og ungerne render ude, indtil deres mor kalder spisetid. Og der, altså der, det er en meget, meget fredelig soveby. Og der har vi også en ung kvinde, der hedder Darlene Farren. Hun er 22 år gammel på det her måde, og hun er servitrice. Og hun er også gift, men det er ikke sin mand, hun er sammen med den aften. Hun er sammen med en 19-årig, kun 19-årig, så igen, det unge mennesker, vi har med at gøre. Michael Michaud hedder han, og de er kørt ud også på en Lover's Lane. Det er en golfbane, parkeringsplads, der ligger sådan lidt for sig selv, med noget, der hedder Blue Rock Springs. Og vi kan kun gå ud fra, at de også var taget derud for at kysse lidt. Michaud var lidt frem og tilbage, men altså, der var jo helt sikkert noget kørende. Han rodede sig ud i noget, men det var hendes mand helt okay med. Uanset hvad der er op eller ned i den sag, så sker der næsten det samme, som der skete med Arthur Faraday og Betty Lou Jensen. Bortset fra, at her har vi et vidne, der kan fortælle præcis, hvad der skete. Fordi Michaud overlever det her angreb. Han fortæller, at de sidder midnatstid i bilen og laver, hvad de nu laver, og at der så kommer en bil kørende ind på den her parkeringsplads, parkerer ved siden af dem og kører sin vej igen. Og så går der, ifølge Michaud, omkring 10 minutter, så kommer bilen tilbage. Han er ret sikker på, at det er den samme bil, parkerer bag ved dem og har en pistol og en lommelygte. Og Michaud tænker, at det her, det er politiet. Politiet er kommet for at se, hvad de har at gøre der, eller bede dem om at smutte. Og så lyser han ind af ruden, og så begynder han at skyde. Han skyder dem begge to. Michaud vælter på en eller anden måde om på bagsædet for at forsøge at undgå de her kugler. Det lykkes ikke. Han bliver ramt. Det samme gør Darlene Farren. Skytten drejer sig om og går, så Michaud udstøder et eller andet skrig af smerte. Og det får ham til at komme tilbage og skyde en gang mere. Mm. Så det er faktisk ret vildt, at det lykkes Michaud at overleve det her angreb.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Det, der så også sker den aften, det er, at han ringer ind til Vallejo Politi. Så det er faktisk første gang, han giver lyd fra sig i forhold til, at det her det er sket. Og det er her, det begynder at rumle lidt. Nu sagde vi det jo med brevene, fordi der dukker han op som Zodiac. Det præsenterer sig ham Ikke som, da han ringer til Vallejo politi, men han fortæller, at han har skudt et par unge mennesker, og at han faktisk også har skudt nogen et halvt år tidligere. Og så lægger han på. Og politiet dengang har ikke alt for gode muligheder for at spore, men det lykkes dem alligevel at finde ud af, at det kommer fra en tankstation, som ligger ganske kort fra deres politigården. Så det vi går ud fra, det er, at ret kort tid efter, at han har foretaget de her drab, så ringer han simpelthen for at rapportere, hvad der er sket. Mm. Og på det tidspunkt kører politiet ud og finder Majo overlevet. Darlene Farren, hun er død. Og så begynder det jo ligesom at summe lidt hos politiet. Hvad er det, vi har gang i her? Kan det være rigtigt, at der også for halvt år siden, ikke så langt væk herfra, at vi har gang i den samme mand her?
Ved vi noget om hans stemme, når han ringer til politiet?
Vi ved, at han ringer og lyder meget monoton, og vi ved, at han, hende, der tager imod opkaldet, fortæller, at han fortæller meget nøgternt i et tonefald, som om, altså monotont, og som om han læste noget op, sagde hun. Og det er som om først til sit, at han siger goodbye på en måde, som er sådan et langstruk goodbye, som hun beskriver som meget, meget skræmmende. Men også, at det på en eller anden måde kommer fra den her oplæsning til det her, der er skræmmende. Altså, der er noget sådan lidt både mekanisk over det, men måske også at det her med at skræmme hende er en eftertanke. Mm. At nu kan man lige runde af på en lidt uhyggelig måde.
Okay, ja. Altså, så nok er bevidst om måske en dramatisk effekt.
Der er noget, effekt, der tyder på, at han har været bevidst om den dramatiske effekt, det har haft. Og der har i hvert fald også været ligesom et behov for at få noget til at koge her, ikke med at sige, at jeg har også gjort noget tilsvarende for det.
Og det er jo bare de her sager, man... Det er jo bare en anden tid, det med, at man så lige kan finde en telefonboks, og du ved, at der ikke hænger overvågningskamera over det hele og sådan noget. De havde selvfølgelig nemmere forhold dengang, seriemordere. Måske derfor, at der var så mange af dem lige i de områder og i den tid, og unge mennesker, der måske var lidt mere frie, og når de så var det, så havde de ikke lige en mobiltelefon på sig, hvor de hele tiden var i kontakt, og man kunne spore og sådan noget.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, seriemordere i dag, kan jeg ikke forestille mig, har ret nemt ved det, fordi alle har et kamera, og alle har et eller andet på sig, der kan spores eller traces eller trackes. Men det er fuldstændig rigtigt i dag. Er det jo utænkeligt at forestille sig bare at foretage et opkald til politiet, om man har gjort noget, man ikke må, ikke? Altså, ja. Så er der formentlig fem forskellige instanser, der kan finde ud af, hvem du er, hvor du kommer fra, præcis, hvor du så i øvrigt ellers også har været.
Ja.
Så det er bestemt andre tider.
Ja.
For Michael Michaud var det jo her jo forståeligt nok fuldstændig traumatiserende. Han han forsvandt fra verdens overflade i et godt stykke tid efter det her. Og i senere interview med ham, der kan man se, at han er en meget, meget mærket mand. Han blev skudt i kæben og i munden, og han taler ikke helt rent. Og det er også helt tydeligt med årene, at hans historie vokser og er blevet en anden. Og han mere end antyder, at han ved helt præcis, hvem det her er. Og det er der ikke noget, der tyder på, at han nogensinde har vist eller har ret i. Men altså, der er alt omkring ham og hans forhold til Darlene og hendes forhold til hendes mand, og er der nogen, der har stalket dem, er vokset i årene siden, så man næsten skulle tro, det var helt selvfølgeligt, at der kom nogen ud og skød dem der. Så han var en meget, meget ødelagt mand i resten af sit liv.
Det er jo stadigvæk ikke sådan, at medierne deraf, den brede befolkning, ved, hvem Zodiac er endnu på det her tidspunkt, vi er i historien. Og det var juli 69. Jeg synes, det er helt vildt med, at det nærmest er sideløbende med Charles Manson og hele den fortælling.
Ja, det er sindssygt.
Ja. Nå, men det betyder jo så også, at Zodiac vel tænker, at der skal flere mord til.
Det gør han, men det er faktisk også nu, efter de her første to angreb, at han kommer på banen som Zodiac. Fordi at hans næste drab, det foregår i september 1969. Men inden da, cirka en måned inden 1. august 1969, der er det, at han begynder at skrive til medierne, at han har gang i det her. 1. august 1969, der modtager tre kaliforniske aviser, Vallejo Times Herald og San Francisco Chronicle og det, der hedder San Francisco Examiner, de modtager tre næsten identiske breve. Og det, der står i de her breve, det er, at det er morderen, der kalder her. Han har ikke endnu kaldt sig for Zodiac. Det gør han først 6 dage senere. Men her skriver han i hvert fald, at han er ansvarlig for de her to overgreb eller angreb ved Lake Herman Road og Blue Rock Springs. Og at altså, nu er han på banen. Nu har vi i gang i en seriemorder. Han krævede, at hans henvendelse skulle trykkes på forsiden af alle de her tre aviser, ellers så ville han køre rundt hele weekenden og slå folk ihjel, skrev han. Og det ville han fortsætte med. Men det, som der var vigtigt for ham, at de trykte, det var noget af det, som virkelig er med til at puste til myten om Zodiac. Fordi der indsender han sin første kode, den kode, der er kendt som 408-koden. Hvert brev, hver avis fik en tredjedel af det her kryptogram på 408 symboler. Det er det, tallet står for, hvor mange symboler der er. Og det er det rene volapyk, når man ser det.
Jeg får lige googlet frem her. Det forstår jeg ikke.
Nej. Det er en blanding af tal og bogstaver og symboler og bogstaver med en prik ved siden af og bogstaver med en prik ovenpå. Alle mulige mærkelige ting, og det ser virkelig vanvittigt ud nu.
Ja, så er der sådan lidt trekantlignende ting ved siden af den. Så er måske sådan en firkant, hvor den ene side så halvdel så er sort, den anden er hvid, og så kommer der et P, og så en bindestreg. Er det sådan, ja, for hvis man ikke er inde i sådan den verden, så er det i hvert fald ulæseligt.
Men Zodiac er jo vældig serviceorienteret, så han skriver jo, at her er, hvis I sætter det her sammen, så har I en en kode, ja. Så kan I finde ud af, hvem jeg er. Og det valgte man faktisk i San Francisco Chronicle at trykke deres del af kryptogrammet på side 4. Mm. Ikke forsiden, så nu skal han ikke komme for godt i gang, men på side 4, der sætter de koden på. De andre aviser følger, så vidt jeg husker, trop. I hvert fald så er den samlede kode at finde. Det betyder, at vi har et sødt ægtepar ude fra den kaliforniske by, der hedder Salinas, som giver sig til at sidde og rode med det her for at finde ud af, om man kunne få det, få det trygt. Mm. Eller slutte at få den løst.
Ja.
Og 6 dage senere, efter at de her koder er modtaget, der er det, at han så tjekker ind med "This is the Zodiac speaking" til redaktøren. Og det skyldes, at man melder ud, når man trykker den her kode, at vi er ikke helt sikre på, at det her faktisk er skrevet af morderen, og derfor, hvis vi skal tage det her alvorligt, så skal vi have nogle flere fakta på banen om de her to drab.
Ja.
Hvilket jo også i dag er forholdsvis vildt at tænke på, at man, og det skal vi sikkert snakke lidt mere om senere, men at man på den måde indleder en dialog i medierne med det her menneske. Han griber den 6 dage senere, og så får de "This is the Zodiac speaking", og der beskriver han nogle detaljer omkring de her drab, som ikke har været offentliggjort i medierne, og siger, at når de har løst den her kode, 408-koden, så har de ham. Altså, at han har afsløret sin identitet i koden. Og det er også her, han første gang underskriver sig med det her sigtekorn, og så har vi, gang i myten, ikke? Nu har vi Zodiac på banen.
Jeg skal lige høre, det her ægtepar, så vidt jeg har fået fortalt eller beskrevet, er de, nu siger jeg bare, men sådan altså en lærerpar, eller hvordan er det? Altså det er bare sådan, det er jo ikke, du ved, nogen, der sidder i en helt særlig specialafdeling i CIA eller et eller andet.
Nej, det er et helt almindeligt lærerpar, der synes, det kunne være en sjov udfordring.
Ja.
Og krydser tværs mennesker.
Som åbenbart kan sådan noget, ja.
Jamen, de kan åbenbart sådan noget, og det er meget sjovt, de bruger under 20 timer. Det vil sige, manden, Donald, han bliver lidt træt af det hen under aftenen og går i seng, men dagen efter, så har hans kone, Betty, siddet hele natten og rodet, og hun tror, hun har en løsning, og så får de simpelthen stykket noget sammen af det her, som giver mening. Pludselig, så har de en tekst. Og du må ikke spørge mig om, hvordan de gjorde det, fordi det der kryptologi, det er det ekstremt kompliceret. Ja. Men den grundlæggende teknik er jo, at man substituerer, man tager et bogstav, og så bliver det til et symbol i stedet for. Ja. Så når du har regnet ud hvert symbol, hvilket bogstav det betyder, så kan du også løse det. Og den måde, man så gør det sværere på, er jo ved at lave alle mulige inkarnationer, og hvordan er det stykket sammen, og er det i virkeligheden bogstavet ved siden af. Så måden, de gør det på, er at prøve at identificere, hvad er det for nogle ord, vi tror, der står i en besked fra en morder. Mm. Og det kan for eksempel være sådan et ord som kill. Det kan også være bogstavet E, som er et af de letteste bogstaver, eller mest brugte bogstaver i det engelske sprog, så vidt jeg husker. Mm. Og på den måde, så sidder de lige så stille og nørkler med det, indtil de faktisk har afkodet den her besked. Mm. Og lige bortset fra de sidste 18 bogstaver, som er helt random, og som vi ikke har fundet ud af, så har vi pludselig en besked fra en seriemorder. Mm. Fuld af stavefejl, fuld af sjusk. Det er en mærkelig komposition, men dybest set så fortæller han, at han synes, det er enormt sjovt at slå mennesker ihjel. Mm. Han synes, det er meget sjovere end at dræbe dyr i skoven, fordi, som han skriver, man is the most dangerous animal of all. Mm. Han skriver, at det er meget federe at slå folk ihjel end at have sex. Og så skriver han, at når han dør, så vil alle dem, han har slået ihjel, det vil blive til hans slaver. Og så i øvrigt, i forhold til det her med, at han skulle have gemt sin identitet i koden, så skriver han, det har jeg så ikke alligevel. Fordi hvis I får mit navn, så vil I jo selvfølgelig prøve at standse det her, min samling af slaver til mit efterliv. Mm. Så det er simpelthen i al sin iskolde, gro beskeden. Ja. Første besked for Zodiac.
Men han får så også markeret, at du i hvert fald ikke kan tage alt, han siger for gode varer, fordi han jo ikke røber sit navn. Men hvad tænker du egentlig sådan? Jeg ved ikke, om du kan sige noget om, hvad man tænkte, men for det er rigtigt, når man læser beskeden, så den er jo gruopvækkende, men det er jo også meget rodet og sådan nærmest lidt barnligt skrevet på en eller anden bizarre måde, men han kan jo finde ud af det her alligevel med det her kodesprog. Jeg vil umiddelbart tænke, at så vil jeg tale om en intelligent mand.
Jeg tror, vi har tale om en intelligent mand. Ja. Og jeg har tænkt meget over, hvad er det egentlig, man skal se i det her? Mm. At man har en masse dumme stavefejl. Det virker næsten en lille bitte smule kalkuleret. Ja. At han, som man regner med, refererer på det tidspunkt meget populær, så vidt jeg husker, novelle, hvor man taler om det her man is the most dangerous animal of all, så er det muligvis en mand, der selvfølgelig har læst bøger. Han har ikke været total analfabet. Jeg synes personligt, der er noget over den der tale om at slå folk ihjel, så de kan blive slaver for ham i paradiset. Det skal man passe på med at sige, men der er noget sådan lidt, hvad kan man sige, tegneserieagtigt eller parodisk over det. Mm. Altså, har vi at gøre med et menneske, der tror det her, har en overbevisning om, at mennesker, man slår ihjel i det her liv, bliver en slaver i efterlivet, ligesom en egyptisk gud? Mm. Eller har vi at gøre med en mand, der har lyst til at signalere, projicere, jeg er skingrende vanvittig?
Ja.
Og jeg tror nogle gange personligt, jeg synes, jeg får mest den sidste vibe, ikke også? Altså det er, igen, det er sådan lidt tænkt, det er lidt tegneserieagtigt. Mm.
Ja, det kan jo også være, fordi jeg tror også, min sådan umiddelbare tanke, noget af det, du siger her, at altså kunne det også være klassisk, om det så er en seriemord eller en sektleder, altså sådan et galopperende storisk vanvid, og nærmest vil ophøje sig selv til en eller anden gudlignende skikkelse. Og det er meget klassisk. Men der er også en anden side, som handler mere om narcissisme og opmærksomhed. Og her kunne det jo også være, nu gætter vi jo bare, men jo også være en måde, han jo også ved, hvordan får jeg skræmt befolkningen bedst, får mest ud af det her, og hvordan får jeg på en eller anden måde også lukket medierne med på den her leg i store situationstegn, ikke?
Jo, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Ja.
Altså alene det, at man deler koden i tre og sender til tre forskellige medier, er jo ligesom en måde at invitere på banen, ikke? Og sige, I skal alle sammen være med omkring det spil, jeg har gang i her, det er sjovt, og det har selvfølgelig også for medierne været en fuldstændig forførende historie, det her næsten udmodståeligt. Selvom jeg ved, at man havde overvejelser for imod, så har man så alligevel valgt at sige, at nu trykker man det her. Og det kan vi snakke meget mere om senere, altså hvad er mediernes ansvar og rolle, når man har et menneske, der tydeligvis gerne vil stå i spotlightet og gerne vil skræmme folk. Men man kunne næsten ikke have skrevet noget, der ville skræmme befolkningen mere end det her. Eller det gør han så lidt senere, kan man sige. Han rammer faktisk vores dybeste frygt lidt senere. Men den her vilkårlighed med et skingrende vanvittigt menneske, der tror, at han kan samle slaver i det her liv, det er jo bare, altså det er jo det stof, myter er gjort af, kan man sige.
Det er nemlig, det er mytestof. Og så er det jo også en mand, som i det, han skriver, jo netop viser, at også det mand sætter menneskeliv jo lavere end dyr, dybest set. Hvilket til han ikke sætter nogen af dem særlig højt. Men så ved folk også, at denne her mand, han er fuldstændig ligeglad med, hvem du er.
Ja.
Og hvad du har gjort, og ham kan du ikke tække og bede, eller give ham nogle penge eller andet. Han vil slå dig ihjel, hvis han gør.
Ja.
Og det er jo de mest skræmmende, hvor du simpelthen ikke kan forstå, hvorfor og hvad. Og du ved bare, at du kan ikke fortælle ham ud af det.
Ja. Og det er jo seriemorderens forfærdelige kraft, ikke? Fordi man kan sige, heldigvis i gåseøjne, så langt de fleste drab, der begås herhjemme, begås jo af grunde, som man måske kan sætte sig ind i, hvorfor man kan komme derhen.
Ja.
Selvfølgelig ikke forstå eller bifalde, men der er nogle gange grunde, om det så er berigelse, eller jalousi, eller hvad det nu er, vi har gang i her, ikke?
Ja, altså, vi kan jo bedre sætte os ind i en jalousi sag, hvor der trods alt, du skal, altså det er jo på ikke måde at sige, det er i orden, men det er jo nemmere at sætte sig ind i hovedet på en, der er, lad os sige, sygelig jaloux, eller skal hævne sig på en, der har gjort noget dårligt mod dig, end hvis du bare slår en tilfældig mand, der står på hjørnet ihjel.
Ja. Ja. Og det er jo vores store frygt, ikke også? Det her vanvittige menneske, der ser noget andet, der rammer dig ud af det blå, som vælger dig, fordi du var lige præcis der på det tidspunkt, og som du ikke har nogen som helst mulighed for at gardere dig mod. Så jeg tror, det er helt rigtigt set. Han forstår her, at der er noget medieomtale, og den her frygt, den kan han rigtig godt lide.
Og det, som man jo så allerede her begynder at frygte, går jeg ud fra, det er, at han vil fortsætte.
Ja.
Og det gør han jo også.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Den 27. september 1969, der laver han endnu et angreb. Det er igen på et kærestepar, så her kunne man måske godt fristes til at sige, okay, det er så dem, han går efter. Det er det også lige på det her tidspunkt, eller alt efter hvilken af teorierne, du bekender dig til. Men i hvert fald så har vi her, de er godt nok ikke kærester, men det har de været. Brian Hartnell, han er også 20 år, og Cecilia Shepard, hun er 22. De er universitetsstuderende. De har været kærester, nu er de venner. Hun er op for at besøge nogle venner på universitetet, så vidt jeg husker, som de har gået på sammen. Møder hinanden og får lyst til lige at catch up. De kører ud til en sø i området i Napa County, en nu berygtet sø, der hedder Lake Berryessa. Laver de sådan en picnic. Det er et rigtig dejligt område. Det er sådan lidt skrumlet at komme derud af grusveje. Men når så først man er der, så er der dejlig udsigt over søen, og der er træer, og der er bare rigtig fint. Og de har et tæppe med og finder sådan en lille halvø, man kan ligge på. Og så ligger de der og snakker.
Jeg ved ikke, hvor vigtigt det egentlig er, men bare for at få det hele på plads. Jeg mener faktisk i filmen, jeg nævnte et par gange, det er fordi, jeg ved, at der er mange, der har den som referenceramme.
Ja.
Der har man lidt mere fornemmelse af, at de sådan lidt er på sådan et kærlighedstur eller et eller andet derude. Eller sådan, hvor, men det er faktisk sjovt, fordi jeg også læst op på, at det virker faktisk til, at det gør, at de har en forhistorie. Men de er faktisk bare gode venner.
Det er i hvert fald Brian Hartnell, som også helt spektakulært overlever det her angreb, siger, at de ikke var kærester. Men man kan jo ikke vide, hvad de lavede derude, eller havde tænkt sig at lave. Men han fortæller i hvert fald, at de ligger på et tæppe, og de snakker om gode gamle dage.
Ja.
Og vi er, så vidt jeg husker, sidst på eftermiddagen, kommer jeg faktisk lige i tvivl, men jeg tror, det sådan er sidst på eftermiddagen, først på aften. Man kan i hvert fald stadigvæk godt... det er sidst på eftermiddagen, fordi der er høj sol, og det kan vi også huske fra filmen, fordi det talte vi også lige om. Noget af det, der gør det her angreb så skræmmende, det er, at der er folk i området, der er fiskere på søen, der er altså ikke, selvom det er et øde sted, så er sandsynligheden for, at der kommer mennesker, er ikke sådan ikke eksisterende.
Mm.
Og de ligger og snakker, og pludselig så fortæller Brian Hartnell, som overlever det her, at Cecilia siger, at hun kan se en mand. Det han tror, det er, at vi er helt over på den anden side af en halvø, der ikke ligger ret langt derfra, og der er nogle andre, der måske har en picnic. Og Cecilia, og han vender sig ikke engang om for at kigge, fortæller han. Cecilia siger så på et tidspunkt, nu forsvandt han bag et træ. Og Brian Hartnell fortæller, at han sådan helt tragikomisk tænker, han skulle nok om for at tisse. Det er jo det, der giver mening, så kommer han om for et træ. Han har slet ikke nogen fornemmelse af, at der er fare på færre. Han tror, hun kigger på mennesker, der måske er 300-400 meter væk.
Ja.
Og så lige pludselig, så kan han se, fordi at han ligger og kigger ud over vandet, hun har hovedet på hans bryst og kigger den modsatte retning, og hun ser forskrækket ud, og så siger hun, han har en pistol. Og så drejer han sig om og ser, at den mand, Cecilia har set, er meget, meget tættere på. Det er en mand, som er gået om bag et træ, og nu kommer han ud, og han er iført sådan en hætte, en nærmest firkantet hætte, som går ned over brystet, hvor der er det her Zodiac-tegnet, de her sigtekorn. Han er iført solbriller på hullerne i hætten, og han har en pistol i hånden.
Mm.
Og der er tegnet nogle fantomtegninger af, hvordan han så ud, og jeg må sige, det er ekstremt uhyggeligt, synes jeg. Når man sådan ser det, så er det virkelig sådan, at jeg ville være død og skræk.
Ja.
Altså virkelig en meget, meget uhyggelig, og igen super teatralsk påklædning. Ikke? Altså, det skal også installere noget skræk, og han har ikke haft behov for at skjule, hvem han er, fordi han har det her Zodiac-tegn på brystet.
Jeg er jo også en... Igen, når man taler om det, han ved, hvad han laver med det der, selvfølgelig det maskerede ansigt, men så det der tegn sådan midt på, på trøjen, hvor, altså, det håber jeg ikke, folk har gjort, men du ved, det er jo nærmest som, man kunne se, altså mine unger, de godt lide at klædes ud som, med en screammask på til Halloween.
Ja.
Jeg vil ikke give dem lov til at blive Zodiac, tror jeg, fordi dernede, det er ren fiktion, det der ikke. Men det er jo sådan en dragt, du dybest set godt kan se som en sej Halloween-dragt, fordi den ser så ikonisk ud på den måde.
Ja, den er nemlig ikonisk.
Ja.
Og det har nok også været meningen, at her er det første og faktisk også eneste gang, at Zodiac manifesterer sig på den måde, så vidt vi ved.
Mm.
At han har haft, han har i hvert fald ikke haft hætte på eller noget. I hvert fald det andet angreb, hvor Michael Michaud... ikke tale om en maske, men tværtimod en mand, der står der.
Mm.
Vi ved det ikke fra det første, men vi har grund til at tro, at hele det her persona, han er ved at bygge op, nu her har han altså også haft behov for at træde frem for sine ofre, som det her menneske.
Mm.
Men så er det, noget af det, der så er mærkeligt, det er, at det er ikke fordi, han nogensinde under det her angreb bruger begrebet Zodiac. Han er klædt sådan ud, men han træder ikke frem og siger, jeg er Zodiac, og nu skal I dø. Tværtimod, han bilder dem ind, at han er en undveget straffefange, at han er flygtet fra et fængsel og har slået en vagt ihjel, og han skal bare have deres penge og deres bil, så han kan flygte til Mexico. Så igen er det også et sted, hvor han forvirrer fuldstændig. Han har simpelthen ikke, han træder ikke frem og siger, det er sådan her, sådan her, sådan her. Det er kun det midterste led i en række meget forvirrende hændelser omkring det her.
Ja, fordi det der vel ud fra hans perspektiv måske ville give mest mening, det var jo netop at begå det her mord, lad en af dem overleve det, og så netop har sagt sit navn, har vist sit tøj frem, alt det her, så man ved, at nu når den her fortælling kommer ud, så vil myten jo bare vokse endnu større.
Ja. Det er som om, at det gør han så alligevel ikke, og vi kan ikke helt vide, hvorfor. Ja. Måske har det været for at undgå panik, fordi det her det er også et af de steder, hvor Zodiac afviger fra sin metode med at skyde, fordi selvom han har en pistol i hånden, så bruger han faktisk kun til at true de her to unge mennesker. Han tvinger Cecilia Shepard til at binde Brian Hartnell. Hun er snedig nok til ikke, han har noget med til at binde hende, noget tørresnor, der allerede er skåret i stykker, hvilket ikke passer så godt med forklaringen om, at han skulle være flygtet fra et fængsel, og det gør det jo det hele taget heller ikke. Du flygter jo ikke fra et fængsel med sådan et kostyme der i tasken, hvor vi går ud fra. Men han får Cecilia Shepard til at binde Brian Hartnell. Hun binder ham ikke så godt. Så binder han hende og tjekker bagefter og ser, at hun har bundet ham for løst, og han binder ham bedre fast. Så nu har han dem begge to sådan svinebundet på jorden.
Mm.
Brian Hartnell fortæller, at han selvfølgelig er bange, men egentlig ikke sådan fuldstændig panikslagen. Fordi han har igennem hele den her seance en dialog med Zodiac. Han tror for det første på det her med, at han skulle være flygtet fra noget, eller går i hvert fald med på den og siger, at jeg er faktisk jurastuderende eller jurist, jeg kan ikke huske, om han var færdiguddannet. Jeg kan måske hjælpe dig på en eller anden måde. Altså, han forsøger at have en dialog, og han har egentlig sådan en følelse af, at når han har fået vores bilnøgler og vores penge, så går han nok igen. Vi er ikke i fare her.
Men det er de.
Men det er de. Han føler sig faktisk så sikker, at han siger til ham sådan lidt jokende, hør, var pistolen overhovedet ladt?
Mm.
Og det, der ligger i den bemærkning, er måske sådan lidt, okay, du har fået, hvad du vil, og vi ligger her, og du går nok lige om lidt, så hey, var den overhovedet ladt? Var vi overhovedet i fare? Zodiac tager magasinet ud af sin pistol og viser, ja, det var den. Og så tager Brian Hartnell, at nu går han nok. I stedet for, så går Zodiac om bag det her par.
Og hvad der sker herfra, også med Zodiac, fortællingen, det kan du høre i næste afsnit. Min gæst, det var Dagmar Vind, og mit navn, det er Christoffer Lind, og vi lyttes ved.
Cigarettes in an ashtray. My love and I in a small cafe. Then a stranger came along, and everything went wrong. Now there's three cigarettes in the ashtray. I watched her take him from me, and his love is no longer my own. Now they are gone, and watch one cigarette burn away. I watched her take him from me.
Mirko, sig mig engang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familien sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.